Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Šodien gribu pastāstīt par dievīgajiem baklažāniem ziemai. Tā šo recepti nodēvēju es, jo pati to pārbaudīju. Atradu internetā kādas skubaņas kundzes recepšu video un stāstu tev par to šodien. Lai to realizētu, tev vajadzēs 0,5 glāzes mizotu ķiploku, 2 kg baklažānu, 0,5 kg mizotu tomātu, 0,5 kg ungāru piparu. Tie ir tie gaiši zaļie vai baltie, kā nu kurš kuro reizi sauc. Un pusīti asā pipara, gan bez sēkliņām uzreiz brīdinu. Pusglāzes cukura, 1 ēdamkaroti sāls ar kaudzīti, 75 gramus etiķa 9% un 100 gramus eļas. Kādu nu kur mēs lietojam? Cits olīvu, cits saules puķi, galvenais, lai nebūtu tāda ļoti aktīva garša tai klāt. Klausies, sagatavošana sekojoša. Baklažānu, protams, notīram, sagriež ripiņās nedaudz mazāk kā centimetru biezās. Apkaisa ar ļoti nedaudz sāls iesaku likt to sagriezto baklažānu daudzumu divās palielās bļodās, lai viegli var tos pārcelāt un apmaisīt, lai sāls tiek klāt visam. Tomātiem iegriež miziņu, aplej ar verdošu ūdeni un atstāj uz minūtēm 10-15, tā lai tomāti būtu pilnībā noklāt ar to verdošo ūdeni. Pēc šī laika nomizotos un liec tuvumā gaļas mašīnai. Kādēļ gaļas mašīnai tu līdz stāstīšu? Šajā gaļas mašīnā tev ir jāsamaļ tomāti, pipari, ķiploki un asais pipars. Visu liec katlā, iesaku likt vismaz 5 litrīgā un lielākā, bet ne mazākā, jo pretējā gadījumā būs pēc tam grūti ar baklažānu apgrozīšanu. Šim malumam pievieno cukuru, sāli, etiķi un eļu un uz lēnas uguns. Uz tiešām lēnas uguns ik pa brīdiem maisot uzvāri. Šajā visā vārījumā liec iekšā baklažānus un uzmanīgi cilājot, iesaku to darīt ar koka karoti, vāra līdz tiek kļūst tādi it kā caurspīdīgi. Saimnieces zinās baklažāns kļūst tāds tā kā ūdeņains, kad tuvojas gatavībai. Paņem mazu koka irbulīti un ik pa brīdiņam pārbaudi, kad baklažāns ir mīksts, zini, ka produkts ziemai ir sagatavots. Liec to izkarsētās burkās, vāku virsū un pagrabā vai pieliekamajā bez gala garšīgi.
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.